Háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Villum Þór Þórsson.
Já, hæstvirtur forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti frumvarp til laga breytingu á lögum aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og lögum skráningu raunverulegra eigenda. Ráðstafanir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar. Þetta er í eðli sínu eins og kannski þetta umfjöllunarefnið er tæknilegt og flókið viðfangsefni sem við erum nú alltaf að reyna að bæta betur. En hér með frumvarpinu lagt til að ljúka innleiðingu ákvæða tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins frá 2018, númer 843 og auk nokkura breytingar sem leiðir af reynslu fyrir beitingu. Tilskipunin er nefnd 5. peningaþvættis tilskipun ESB. Það er breytingatillögur sem er að finna hér á sérstöku þingskjali eru tilteknar í nefndaráliti meiri hlutans og ég ætla að lesa þær hér upp með leyfi forseta. Breytingatillögur meiri hlutans sem snúa fjárhæðamörkum og atvinnugreinum í fyrstu grein. Meiri hlutin leggur til breytingar á fyrstu grein frumvarpsins breytingar á fyrstu málsgrein annarra greinar laganna. Í fyrsta lagi að ræða breytingar á ali sem ætlaðir að taka af öll tvímæli varðandi eftirlitshlutverk skattsins gagnvart lánamiðlurum sem eru einnig bifreiðasalar. Í öðru lagi bætt við upptalningu N-liðar. Með viðbótinu gert ráð fyrir því að undir N-lið falli einnig bifreiðasalar og fasteignafélög. Í þriðja lagi lagt til að skattgripa og gullsölum verði bætt við þá aðilega falla undir gildissvið laganna í samræmi við tillögu skattsins þar að lútandi. Í fjórða lagi eru lagðar til orðalagsbreytingar á R-lið sem ekki ætlað að fela í sér efnislega breytingar. Í fimmta lagi lagt til að bætt verði við nýjum stáli sem varðar fríjafnir sem eiga í viðskiptum með listmunni. Breytingarna meðal annars að því að aðlaga frumvarpi reynslu að beitingu laga númer 140 frá 2018 peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Í þriðju grein erum að ræða undanþágu frá skyldu til að framkvæma áhættumat en meiri hlutinn leggur til að þriðja grein frumvarpsins sem fellir brott þriðju málsgrein 5. greinar laganna heimild til að veita undanþágu frá skyldu til að framkvæma áhættumat og að hún falli brott. Og þá er hér skrá bankareikninga í 8. grein en nefndinni bara minnisblað frá dómsmálaráðuneyti. Þar sem lagðar eru til breytingar á 8. grein frumvarpsins. En í minnisblaðinu segir meðal annars í kjölfar nánari athugunar innan dómsmálaráðuneytisins þykir rétt að leggja til að tilvísunin til annarra refsiverðar háttsemi í 3. málsgrein greinarinnar verði felld brott. Þá þykir rétt að í stað orðalagsins annarra embætta samkvæmt sömu málsgrein verði vísað til vísað með beinum hætti til eftirlitsaðila samkvæmt lögum aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Nú, frumvarpið var sami í þeim tilgangi að ljúka við innleiðingu 5. peningaþvættis tilskipunarinnar. Í tilskipuninni segir að upplýsingar í skráum bankareikninga skuli vera aðgengilegar bærum stjórnvöldum í þeim tilgangi að þau geti uppfyllt skyldur sínar samkvæmt tilskipuninni. Ekki er vísað til annarra refsiverðar háttsemi í þessu sambandi heldur er ákvæðinu ætlað að kveða á aðgang þar til bara stjórnvalda. Í þeim tilgangi að uppfylla ákvæði peningaþvættis til skipunarinnar. Nú rétt er að geta þess að samkvæmt tilskipun Evrópusambandsins númer 2019 frá 1153 hefur aðgengið að skráum bankareikninga verið breytt hann í að löggæslu yfirvöld sem rannsaka alvarleg brot skuli einnig hafa aðgang að skránni. Sú tilskipun fellur hins vegar ekki að gildi sér samningsins eins og fram kemur í greinagerð með frumvarpinu. Með vísan til framan greinslagt til ákvæðinu verið breytt þannig að skipt verði að tilgangu skrárinnar er eingöngu að veita tilteknum yfirvöldum aðgangu að ákvæðinum upplýsingum til þess að geta uppfyllt skyldu sína samkvæmt lögum peningaþvætti. Auki þykir rétt að breyta 5. málsgrein 8. greinar frumvarpsins þannig að í stað orðsins stofnun komi starfrækslu. Og bætt verði við vísan til þess að í reglugerð verði kveðið á hvaða stofnun skuli starfrækja skrána. Þetta er gert til að taka á vafa það að til skrárinnar bankareikninga er stofnað með frumvarpinu en ekki í reglugerð. Af þeim breytingum sem lagðar eru til hér að ofan leiðir jafnframt að ekki þarf lengur að kveða á aðgengið að skráum bankareikninga í reglugerð og yrði þá því vísun til þess tekin út. Þá verði bætt við vísun til þess að ákvæði annarra laga trúnaðar og þagnarskyldu víki fyrir ákvæðum greinarinnar meðal annars í þeim tilgangi að taka að vafa það að ákvæði gangi framar en ákvæði laga fjármálafyrirtæki þagnarskyldu. Að lokum er lagt til að í þriðja tölulið annarra málsgreina verði gerð breyting þannig að orðið eigandi komi ekki fyrir tvisvar ekki efnisbreytingar að ræða heldur minni átta breytingu orðalagi. Leggur meiri hlutinn til að 8. grein frumvarpsins verði breytt í samræmi við þessar athugasemdir ráðuneytisins. Aðrar breytingar sem meiri hlutinn leggur til eru tæknilegs eðlis og er ekki ætlað að hafa efnisleg áhrif. Að öllu framangreindu virtu leggur meiri hlutinn til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem lagðar eru til í sérstöku þingskjali og Oddný G. Harðardóttir skrifaði undir álit þetta með fyrirvara sem hún hyggst gera grein fyrir í ræðu. En undir álitið rita eftirtaldir háttir til þingmenn Óli Björn Kárason, Brynjar Níelsson, Bryndís Haraldsdóttir, Jón Steindór Valdimarsson, Oddný G. Harðardóttir með fyrirvara, Ólafur Þór Gunnarsson og Willum Þór Þórsson.